Ir gaiša pilmēnes nakts, sestdiena. Tuvojas pusnakts un es atrodos pie diennakts aptiekas ogrē. Tās gaišā ieeja spilgt izceļas uz apkārtējo māju fona. Pa ceļu braukā mašīnas, bet tikai retā nogriežu uz šo pusi. Un arī tā tālāk par blakus esošo diennakts pārtikas veikalu nemaz netiek. Pēc pusstundas gaidīšanas tuvojas kāds jauns pāris. Viņi klusi dodas pie aptiekas lodziņa un pasaka vairāku zāļu nosaukumus. Tad farmacēta aiztais lodziņu un jaunieši ārpusē vairākas minūtes gaida savu pasūtījumu. Viņiem aizejot, farmacēta izslēdz vienu no gaismām. Šobrīd Latvijā ir 17 diennakts aptiekas, no kurām 10 atrodas Rīgā. Raugoties kartē, ir īpaši jāiespringst, lai šos atlikušos 7 punktiņus atrastu. Vēl viena aptieka ir bijusi arī Kuldīgā, bet mazā pircēja skaita dēļ, tā tika pārveidota par aptieku ar pagarināto darba laiku. Vairāk stāsta aptieku tīkla mēnesa aptieku pārstāve Zaiga Barvida.
Aptuveni pusgada garumā izvērtējām šos rezultātus, kāda bija darbība diennakts aptiekās un secinājām, ka laika posmā no 10 līdz 8 vai 6 rītā aptiekā vidēji tiek apkalpot aptuveni 2,7 cilvēku. Un tas ir ļoti maz, lai uzturētu šo diennakts režīmā, jo ir nepieciešams gan farmacētis, maksā, gan vispārējais. Tas ir ļoti ekskluzīvs un dārgs pasākums diennakts aptieka patiesībā un līdz ar to, ņemot vērā visus šos rezultātus un arī to, ka Kurzemes reģionā ir diezgan akūts farmaceitu trūkums un farmaceiti ir pārslogoti un nolēmām samazināt aptiekas darba laiku, saīsināt uz pagarināto.
Šim novērojumam piekrīt arī aptieku attīstības biedrības priekšsādētāja Inga Zemdaga Grābe, kuras pārstāvētajā biedrībā biedru sarakstā šobrīd ir 46 aptiekas visā Latvijā. Tiesa gan, neviena no tām nav diennakts.
Tad interesanti, ka galvenā cilvēku plūsma ir līdz 10:00 un tad atsākās kaut kur ap 8:00. Starp 10:00 vakarā un 8:00 no rīta ir absolūts klusums. Ir pirkumi, bet tie pirkumi tiešām ļoti nelielos apjomos, precāpu līdzekļi, saukstēšanās līdzekļi. Ja? Šo pirkumu skaitu nezināšu, bet to apjomu es atceros, ka tie bija pārdesmit lati. Par vienu nakti. Problēma galvenā ir tieši farmaceita stundu apmaksa. Jūs iedomājaties, naktī ir jāmaksā dubultīga maksa, es teiktu, vairāk par 3000 eiro mēnesī, un lai šādu farmaceitu apmaksātu, ir jāpārdod aptuveni preces par 40 000 mēnesī. Vienu mēs varam izskaitīt 1300. Nevienā naktī 1300 eiro vērtībā neietirgos to preci.
Tas, ka aptieka strādā ar kaut kādu garāku darba laiku, 8 stundas, tas nozīmē, ka tur ir jāveido farmacētu slodes, ir savādāk jāplāno. Un farmacēta ir tā profesija, kas, diemžēl, mūsu valstī ir diezgan iztrūkums. Tas nav tā, ka farmacēta ir ļoti daudz un izvēlies ņem, kuru vēlies. Nē, farmacēta ir tā profesija, kuri trūkst mūsu valstī.
Lai noskaidrotu, cik nozīmīgi ir diennakts aptieka attālākās Latvijas vietās, sazvanījos ar Zilupas aptiekas vadītājas vietnieci Annu Golubevu. Zilupē aptieka strādā jau 35 gadus, un aptieku karte saka, ka tā ir vienīgā diennakts aptieka Latgalē. Sarunā Anna vairākārt apstiprina, ka šī aptieka ir ļoti nozīmīga vieta, jo īpaši tādēļ, ka pilsētā nav slimnīcas.
Piekdiena, sestdiena jaunuši brauc, 20 cilvēku, nu, lūdza brauc, jā. Bērniem saslimāt ieaugušam, mums tāda diennakts, mums ir ļoti labi. Viņa brauc pie mums, jā. Tuvākā slimnīca ir Rezekne. Lūdza tā ir tikai ambulance ir un nakts ir maz pacientu ienāk. Piemaksa ir ļoti daudz, tad varbūt tāda problēma. Zilupas novadā nav slimnīca, tad mēs risinājam, kā strādā tā diennakts, jā. Mums ir 4 farmacēta asistenti, 1 farmacēta, strādā daudz.
Vairākās pilsētās, piemēram Balvos un Gulbenē, aptieks ir pagarinājuši savu darba laiku līdz pat 11:00 vakarā. Tāpat uz aptieks durvīm ir informācija par tuvākās diennakts aptieks atrašanās vietu un dežūra farmacēta telefona numurs, kuram var zvanīt, ja steidzami nepieciešams zāles ārpus aptieks darba laika. Šo iniciatīvu pozitīvu vērtē arī aptieku attīstības biedrības dibinātāja Inga Zemdaga Grābe.
Viņiem radās doma, ka var apvienoties nodrošinot dežūru. Vai nu vienā aptiekā ir konkrētais farmaceits vai farmaceits ir pieejams vienmēr 24 stundas diennaktī pa telefonu, un viņš līdz aptiekai var nonākt maksimums 10 minūšu laikā.
Runājot par biežāk pirktajām precēm naktīs, no dažādām aptiekām izskan vienas un tās pašas preces – prezervatīvi, autiņbiksītes, piena maisījumu bērniem, precāpju zāles. No tā var secināt, ka daļa no šīm precēm var nopirkt arī citos veikalos, kā arī to trūkums tieši neapdraud cilvēka dzīvību. Tāpat ir vērts atcerēties, ka lielveikalos esošās aptiekas parasti strādā tikpat ilgi, cik viss tirdzniecības centrs kopumā. Savukārt par apkalpošanu naktī tiek iekasēta papildus samaksa no 70 centiem līdz €20 par pirkumu. Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas pediatra Daiga Onužāna izsaka pieņēmumu, ka papildu medikamentu izsniegšanai farmaceits slimniekiem sniedz arī emocionālu atbalstu, kas reizēm ir pat svarīgāk nekā zāles. Līdzīga situācija gadoties ar nepamatot neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.
Farmaceits tur ir pirmais cilvēks ciemā, jo tādēļ, ka viņš jau zina visas pacientu problēmas, viņš jau viņam var izstāstīt un palīdzēt, un farmaceits mums šobrīd ir ļoti augsta līmeņa speciālisti, ka viņi zina ieteikt. Ja, ja nav ģimenes ārsts, tad viņi ir nākošie, kur uzklaus šīs ciešanas. Tā tam jau arī jābūt, baltais halāts jau to paredz.
Ja nu tomēr svētku brīvdienās piemeklē pēkšņas asas sāpes vai gūta kāda trauma, izmežģījumi, lūzumi, apdagumi, tad tās būs situācijas, kad bez medicīnas palīdzības neiztikt. Neatliekamā medicīniskā palīdzība strādā visā Latvijas teritorijā 24 stundas diennaktī. Atkarībā no traumas smaguma un pacienta iespējām, uz slimnīcu cietušais var doties arī ar savu transportu. Turpina neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša.
Nu, visu noteikti nosaka stāvoklis, kādā ir konkrētais pacients. Jebkurā gadījumā jāsaprot, ka ārkārtas zvans 113 ir tiešām ārkārtas zvans, jo mūsu rīcībā ir tāds ekipējums, mediķa apmācība ir domāta un paredzēta kritiskām situācijām, ka tiešām ir jāatdzīvina no klīniskām nāvēm, ir jāstabilizē ļoti smagi cietušie visu diennakti. Brīvdienās strādā arī ģimenes ārsta konsultācija telefons 6601 6001, uz kuru piezvanot var arī pajautāt padomu, ja ir kāda neskaidra situācija vai ja kāda akūta, piemēram, saslimšana gadās brīvdienu laikā.
Jautājums par laicīgu medikamentu iegādi, jo īpašs aktuāls ir kroniski slimajiem pacientiem. Diemžēl praksa rāda, ka mājās nevienmēr ir pietiekami šo zāļu krājumu. Šajos gadījumos, protams, diennakts aptieka būtu glābiņš, bet ne visiem tā ir pieejama.
Nu, diemžēl, jā, hroniski slimojošam pacientam, kuram ir jālieto regulāri zāles, un viņš tās dažādi iemesli dēļ nelieto, tas risks ir, ka viņam var būt šīs slimības pārsinājumi. Tās ir dažādas lēkmes, ļoti nopietnas, un šie slimības pārsinājumi, kas dažkārt arī var apdraudēt dzīvību. Līdz ar to, protams, ka šādās situācijās, ja ir šīs lēkmes, šīs te krīzes, sāsinājumi, tad cilvēki izsauc palīdzību. Protams, ka mēs šo te krīzes situāciju novēršam.
Apskatot draugu un radu mājas aptieciņas, par laimi secina, ka mājās parasti kāda precāpju tablete būs atrodama. Bieži vien arī sieviešu rokas somās var atrast vairākas zāļu paciņas. Diemžēl neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi novērojumi liecina par ko citu.
Ātrā palīdzība nevar palīdzēt ne zobu sāpju gadījumā, nekādu citu sāpju gadījumā, kas nu, nav saistīts ar kādām ļoti nopietnām specifiskām un pēkšņām akūtām saslimšanām. Bet tāpēc es saku, tad ir jāmeklē cilvēkam tuvākā diennakts aptiek, kur šos medikamentus iegādāties, vai jāiet pie kaimiņa lūgt medikamenti. Šie jautājumi būtu jāpārunā ģimenes ārstu ļoti laicīgi. Kā rīkoties, ja cilvēkam ir kāda akūta saslimšana, temperatūra uzlec, ja sāks klepus, ja kaut kāda neliela trauma gūt un tamlīdzīgi. Tas pats attiecās uz caurajām vemšanām. Tās ir diezgan tipiskas situācijas.
Trīs lietas man zaļu skapītī stāv.
Tā kā priekšā ir svētku brīvdienas, kad 4 dienu garumā veikalu, aptieku un ārstu pieejamību būs ierobežota, jautāju pediatrai, kā jau laikus katram sevi sagatavot, lai svētku svinēšana nesabojātu kādas neparedzamas sāpes un kas noderīgs vēl varētu atrasties jauniešu zāļu kastītē.
Asaras, dziesmas un alus.
Lai gan populāra latviešu ziņģa vēsta, ka zāļu skapītī pietiek ar trīs lietām, reālajā dzīvē ir gadījumi, kad sagrieztu pirkstu vai sāpojušu zobu ar dziesmām vien neizārstēsi. Praksē ir pierādījies, ka medikamentu esamība un pareizi to lietošana Neliks uztraukumā meklēt tuvāku aptieku un varēs iztikt arī bez mediķu palīdzības.
Pirmām kārtām, jebkurai pacientu grupai ir jāņem vērā tas, ka visu svētku laikā un sevišķi brīvdienās, kad aptieks ir ciet un speciālisti nestrādā, tad hroniskās slimības vienmēr mēdz pāsināties. Līdz ar to viņiem ir jāparūpējās par to, lai šie zāļu krājumi viņiem būtu mājās, vai arī, ja viņi dodas uz kādu svinēšanas vietu, neaizmirst arī viņus paņemt līdzi. Šobrīd mēs iesim lasīt Jāņu zāles, ja, kur cilvēki varbūt zinot, ka viņiem ir alerģijas uz kādiem augiem, noteikti ir jāparedz varbūt līdz arī kādi pretalerģijas līdzekļi. Ja. Šobrīd plaši ir izplatīti odu kodumi un ērču kodumi. Varbūt, ka būtu vērts paņemt līdzi arī kādu pretodu līdzekli, lai pasargātu sevi no šīm kodumu sekām. Ja gadījumā mums palaimēsies un daba mums piedāvā skaistu laiku, un šī svinēšana var sākties jau dienas laikā un otrā dienas laikā, ka mums būtu jāparedz arī saules apdeguma riski, tad saules aizsargkrēma arī nebūtu par skādi paņemt līdzi. Ņemot vērā, kad latviešiem svētki norisas parasti ar lielām ēšanas tradīcijām, tad ir pirmām kārtām jānovērtē tas, ko mēs ēdīsim, gan pēc vizuālā izskata, gan pēc smaržas nesēdoties, vecas jau pastāvējušas lietas bez ledus skapja. Un tad es vēl noteikti gribētu atzīmēt, kad vajadzētu pasargāties, nedziedāt ar pilnu muti un nerunāt ar pilnu muti, jo svētki ir viena no tiem laikiem, kad arī šī aizrīšanās ir diezgan izplatīta lieta. Nu, tad ar tradīciju saistītais risks varētu būt arī papardu ziedu meklēšanu, ja parūpēties, lai jūsu papardēs kāds čūskulēns nav apgūlies pirms jums, un jaunieši varētu arī neaizmirst kādu individuālās kontracepcijas līdzekli līdz. Būt liekas atgādinājums, kad mammas saka saviem jauniešiem neaizmirst galvu paņemt līdzi, varbūt, ka būtu īsti vietā.
Vēlreiz pārskatot aptieku karti, jāsacina, ka aptieku izvietojums vienmērīgi pārklāja visu Latvijas teritoriju. Neskaitāmo lojalitātes karšu atrašanās manā makā liecina par daudz spēlētāju sacensību šajā tirgū. Lai gan dienakts aptiekas šobrīd ir tikai 17, kā rāda statistikas dati, tās lieliski tiek aizvietotas ar pagarināto darba laiku, piemēram lielveikalos. Dažās pilsētās farmaceita telefona numurs netiek turēts slepenībā, un nepieciešamības gadījumā zāles ir iespējams nopirkt arī ārpus oficiālajām darba stundām. Pieredze gan rāda, ka šādi telefona zvani ir reti. Aptiekas ir privāts bizness, tāpēc dienakts aptieka ir ekskluzīvs pakalpojums, ko nepiedāvā, ja nav atbilstošu pieprasījumu. Katrīna Kūkuma, 5LV.